Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Μαραβέγγιος Ναπολέοντας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας και πρώην υποψήφιος βουλευτής Καβαρνιάς Κιθάκης. Και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτων.
Επόμενη μέρα, κύριε καθηγητά μου. Επόμενη μέρα ποια είναι, και για έναν καθηγητή οικονομίας, αλλά και σαν ένα υποψήφιο βουλευτή Καβαρνιάς Κιθάκης, που εκατέγραψε την καθημερινότητα του πολίτη της Καβαρνιάς και της Κιθάκης. Και τι τους λέτε?
Κοιτάξτε, νομίζω πως το αποτέλεσμα ήταν απολύτως ευχάριστο για την Νέα Δημοκρατία και απολύτως δυσάρεστο για την αξιωματική αντιπολίτευση, όπου ιδιαίτερα μάλιστα στην Κεφαλονιά πρέπει να πούμε ότι κατέγραψε τη μεγαλύτερη της πτώση,
ναι,
η αξιωματική αντιπολίτευση. Και η Νέα Δημοκρατία επίσης την μεγαλύτερη της άνοδο. Ήταν πραγματικά ένα ρεκόρ που καταφέραμε ενωμένοι στο νησί μας και στην Ιθάκη, και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, και πιστεύω πως ο κόσμος αναγνώρισε την μεγάλη σημασία που έχει η ψήφος του, και παρά το σχετικά μεγάλο ποσοστό αποχής, η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε παρά ελάχιστους ψήφους. Η αλήθεια είναι αυτή, και κέρδισε βεβαίως με το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί έπεσαν τα άλλα κόμματα, την έδρα τη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, η οποία πηγαίνει στον κύριο Καπάτο, καθώς αυτός ήταν πρώτος στη λίστα από τις προηγούμενες εκλογές.
Ναι. Πώς το κρίνετε σαν επιστήμονας αυτό το ποσοστό της αποχής, να είμαστε δεύτεροι στην Ελλάδα σε αποχή? Τι φταίει εδώ στη Κεφαλονιά και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει?
Ναι.
Από την εμπειρία σας που ήρθατε σε επαφή με τον κόσμο,
ναι,
και που ξέρατε αν θα πάει να ψηφίσει ή όχι, το βλέπατε, βλέπατε τις τάσεις δηλαδή του κόσμου.
Ναι.
Τι φταίει, τι έχει δημιουργήσει αυτή την αποχή?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ότι το ποσοστό της αποχής γενικά στην Ελλάδα είναι μεγάλο, φαίνεται μεγάλο, γιατί δεν έχουν διαγραφεί πάρα πολλοί οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και πιθανώς έχουν αποβιώσει. Πρέπει να γίνει μια καθάριση των. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα εκλογικά ζητήματα.
Για να κάνουμε.
Ο κύριος Δρυμιώτης.
Ναι, επειδή όμως εσείς είσαστε οικονομικός και ξέρετε τους αριθμούς, αν πάρουμε την πρόσφατη καταμέτρηση του πληθυσμού που έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση? Δηλαδή λέει εγγεγραμμένη εδώ 56.257. Στην απογραφή που έγινε, πώς είναι εγγεγραμμένη η επίσημη?
Κοιτάξτε,
εκεί το βρίσκουμε αμέσως.
Ναι, αλλά προσέξτε, σκεφτείτε πόσοι είναι οι ετεροδημότες στην Κεφαλονιά, πάρα πολλοί.
Ναι.
Στην Κεφαλονιά και οι Κεφαλονίτες και οι Ιθιακοί έχουν την τάση, και το ξέρετε πολύ καλά, να είναι εκτός Κεφαλονιάς. Η μία είναι μια άλλη Κεφαλονιά, ίσως και περισσότερη, μεγαλύτερη Κεφαλονιά, εκτός Κεφαλονιάς. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτό είναι ο δεύτερος λόγος, δηλαδή πέραν του γεγονότος ότι δεν έχουν καθαριστεί οι κατάλογοι από τους θανόντες, συμπολίτες μας, είναι.
Γιατί
και το γεγονός
το
ότι οι Κεφαλονίτες είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ετεροδημότες, και στην Αμερική και στην Αυστραλία και παντού σε όλο τον
γιατί
κόσμο.
Γιατί δεν το λέτε στους αρχηγούς σας αυτό, να το ξεκαθαρίσει μία και καλή, γιατί αυτό το ακούμε χρόνια, αλλά ποτέ, ναι, δεν έχει διορθωθεί. Για ποιο λόγο, ποιος είναι ο σκοπός που δεν το διορθώνουν? Υπάρχει έλλειψη ατόμων που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, υπάρχει αδιαφορία, τι είναι στο κάτω-κάτω επιτέλους?
Κοιτάξτε, το να διαγραφεί κάποιος, προφανώς ή να διαγραφεί κάποιος που έχει αποβιώσει είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά το
και
να
εύκολο,
διαγραφεί
πανεύκολο, πανεύκολο.
Πανεύκολο, αλλά να διαγραφεί κάποιος που απλώς έχει μετακινηθεί, δηλαδή ενώ ψήφιζε ας πούμε στην Μπεθάδα, λέω, το χωριό.
Ναι, κατάλαβα, το χωριό.
Έτσι, έχει μετακινηθεί και έχει πάει στην Αμερική, έχει πάει στην Γερμανία, έχει πάει
αυτός
στο...
Αυτός παραμένει ότι είναι Πεσαδιάνος.
Αυτός παραμένει Πεσαδιάνος, αλλά δεν μπορεί να έρθει να ψηφίσει.
Ναι. Γιατί όμως να μην αυτό μπορεί να ψηφίσει στην, ναι, Νέα Υόρκη ο Πεσαδιάνος?
Εδώ είναι το μεγάλο θέμα, είδατε τι ωραία που τα λέτε. Και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε, φέτος αυτές τις εκλογές ψήφισαν περίπου οι ξενιτεμένοι μας, η ελληνική διασπορά δηλαδή, και προφανώς μας αυτούς ήταν και κεφαλονίτες πάρα πολύ, μόνο 25.000. Αυτό
και
είναι
τα παιδιά
πάρα
σας που σπουδάζουν εκεί που σπουδάζουν να πάνε να ψηφίσουν.
Πάρα πολύ
απλά
χαμηλό.
Πράγματα.
Ναι, δύο λόγοι υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα οι προϋποθέσεις για να πάει κάποιος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο εξωτερικό, ναι, που είναι πάρα πολύ σκληρές. Πρέπει να έχει, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει εγγραφή πριν από μήνες για να φτιαχτούν τα εκλογικά τμήματα.
Γραφειοκρατία.
Βέβαια. Και δεύτερο, πρέπει να έχει ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο, που μπορεί να μην έχει.
Κανένας δεν έχει. Κανένας
βέβαια.
Έχει.
Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει.
Αυτό το είχαν κόψει παλαιότερα και το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
Ναι.
Γιατί έπαιρναν επιδόματα από εδώ με την ταυτότητα την ελληνική. Και
ναι,
τους πήρε χαμπάρι το κράτος και σου λέει δεν μπορεί να παίρνει λεφτά από την Αμερική και λεφτά από εδώ ή θα έχεις ταυτότητα Αμερικάνικη ή Ελληνική.
Ή το ένα έτσι, ή το άλλο, ναι.
Και καλά έκανε, γιατί το κάνανε αυτό.
Επέναν
επιδοτήσεις
ναι,
για την κτηνοτροφία και πολλά άλλα. Τα ξέρουμε
ναι,
αυτά.
Γι' αυτό σας λέω ότι είναι δύσκολο.
Ναι, αλλά, ο κ. Πιερακάκης έλεγε ότι είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας και του έντερ, που σημαίνει ότι με ένα κουμπάκι που πατάς, ξέρεις ποιος έχει πεθάνει, γιατί αμέσως τα δημοτολόγια βγαίνουν μπροστά στην οθόνη σου και εκεί
ναι,
το διορθώνεις.
Ναι.
Ξέρεις ποιο είναι στην Αμερική οι ετεροδημότες σου, ανεξάρτητα
ναι,
αν έχουν ελληνική ή ξένη ταυτότητα, και πάλι πατώντας ένα έντερ θα έρθει ο ψήφος του, χωρίς διαδικασίες, πηγαίνετε στο πρώτο γραφείο, πηγαίνετε στον πρώτο όροφο, πάρτε
ναι,
το πρωτόκολλο και γυρίστε ξανά στον Άγιο Γεράσιμο να σας υπογράψει. Δεν είναι. Τώρα πάμε μπροστά, κύριε Παναβέγια μου.
Να σας πω κάτι.
Πάμε μπροστά, επιτέλους δηλαδή.
Δίκιο έχετε, αλλά για να σας πω ειλικρινά.
Δηλαδή το παιδί είναι, σας έδινε εξετάσεις. Θα παρατήσεις ναι, εξετάσεις του να πάει να ψηφίσει. Σου λέει πατέρα και υποψήφιος που είσαι, κάτσε εκεί και μόνος σου. Αυτό θα σου πει.
Έτσι είναι, αλλά να σας πω κάτι. Μια πρόοδος που έχει υπάρξει. Ξέρετε ότι εγώ βεβαίως εδώ ψηφίζω, έτσι το ξέρετε.
Καλά, το ξέρω.
Αλλά επειδή ο αρχηγός της οικογένειας θεωρείται καλός κακός, νομίζω κακός, ο άντρας, μπορούσα να φέρω και το γιο μου έτσι, και την γυναίκα μου εδώ.
Ακριβώς. Το φάκελο που λέμε το φάκελο.
Μπράβο, προσέξτε τώρα. Και το ευχάριστο είναι ότι αυτό έγινε ηλεκτρονικά. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να έρθει η γυναίκα
έτσι,
μου εδώ να κάνει αίτηση στο εργοστόλι κλπ. Είναι μια πρόοδος, κύριε Βούτο, αυτό.
Μα δεν το αφήσετε, επειδή έχουμε πάει.
Αλλά βεβαίως χρειάζεται πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν. Πολύ
τώρα δηλαδή το κράτος με τη Singular και με όλα αυτά, είδατε πώς πήγαμε και είχαμε και αποτελέσματα σύντομα και έγκυρα αποτελέσματα, χωρίς παρατυπίες και χωρίς ιστορίες. Έτσι ακριβώς
ναι, ναι,
μπορεί να κάτσει και να ελέγξει τα ονόματα, ποιοι
ναι,
είναι πεθαμένοι από το ΚΕΠ και θα τους βρει αμέσως. Απλό
νομίζω,
είναι.
Νομίζω
εγώ το
να...
ξέρετε ότι βρίσκω ακόμη τον πατέρα μου στους καταλόγους.
Γι' αυτό πρέπει, σας λέω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια.
Δηλαδή αν είχα κρατήσει την ταυτότητα του πατέρα μου, πήγαινα και ψήφιζα. δηλαδή έλεος πια.
Ναι, όχι, πρέπει να γίνει αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τουλάχιστον όσα αφορά τους αποβιώσαντες, πρέπει να γίνει. Είναι εύκολο.
Ναι, αλλά από
όσα αφορά αυτούς που πήγανε οι ετεροδημότες κλπ. Είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι λίγο πιο δύσκολο η αλήθεια. Είναι.
Από εσάς εξαρτάται τώρα να πιέσετε και να
ναι,
ξεκαθαρίσουν, γιατί σε 4 μήνες έχουμε εκλογές, κύριε Μαραβεγιά.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε ευρωεκλογές και έχουμε και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δηλαδή,
ναι,
σημαντικότατες εκλογές.
Τον Οκτώβριο
δεν είναι να έχουμε αποχές.
Όχι, όχι. Τον Οκτώβριο περιφερειακές και δημοτικές και τον επόμενο Μάιο είναι οι ευρωεκλογές. Αυτό είναι σωστό που λέτε και ότι πρέπει να έχουμε μέχρι τότε, πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει. Καλά, ίσως όχι μέχρι τον Οκτώβριο, μπορεί όχι, αλλά πάντως τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές, ευρωεκλογές πρέπει
μέχρι
να γίνει.
Μέχρι τις ευρωεκλογές προλαβαίνουμε.
Νομίζω η νέα κυβέρνηση, η οποία είναι ορεξάτη, τη βλέπω έτσι με δυναμισμό και με όρεξη, νομίζω θα τα επιλύσει όχι μόνο αυτό το πρόβλημα των εκλογικών καταλόγων, αλλά και
ναι,
πολλά άλλα που εκκρεμούν. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, το ξέρετε κύριε Βούτο, γι' αυτό και ο κόσμος το αναγνώρισε έτσι, σε μεγάλη πλειοψηφία. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά μένουν να γίνουν και πάρα πολλά ακόμα περισσότερα και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έγινε, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, δεν έγινε μια στιγμή στην άλλη Ελλάδα παράδεισος. Η Ελλάδα ακόμα θέλει δουλειά για να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Θυμάστε ότι την πρώτη φορά που ήταν υπουργός, όταν ξεκίνησε το θέμα αξιοκρατίας, πήγαν να τον αποκεφαλίσουν. Δεν τα ξεχνάμε, έτσι.
Όχι, γιατί δεν ξεχνάμε τίποτα.
Χρειάζεται η αξιοκρατία. Πώς βλέπετε τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης?
Εντάξει, είναι γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση από έμπειρα στελέχη,
ναι.
Τα οποία είχαν
προηγούμενη... Ειδικά στον τομέα το δικό σας θέλω, ο κύριος Υπουργός Οικονομίας, τον βλέπετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει σκληρά μέτρα, έτσι.
Κοιτάξτε,
είναι σκληρός, δεν είναι...
Μιλάτε για τον κύριο Χατζηδάκη, έτσι, μιλάτε για τον κύριο Χατζηδάκη.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, ο κύριος Χατζηδάκης δεν είναι από τους ανθρώπους εκείνους που φοβούνται μήπως πάσουν αυγά. Είδατε τι έγινε στον ΕΦΚΑ.
Μα γι' αυτό
είδατε,
ακριβώς το λέω.
Έτσι, είδατε τι έγινε με τις... Δηλαδή, οι συντάξεις από εκεί που ήταν 2 και 3 χρόνια, τώρα είναι 3-4 μήνες. Και
ναι,
πολλές φορές είναι και άμεσα όταν δεν υπάρχουν πολλά ταμεία. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά βήματα σε πολλά επίπεδα και στα θέματα της νομοθεσίας για την εργατική και λοιπά, με τις συμβάσεις και όλα αυτά. Νομίζω ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Μένουν βεβαίως να γίνουν και άλλα πολλά και στον χώρο της εργασίας. Αλλά τώρα έχει πάει στο Υπουργείο Οικονομίας και το νομίζω πως ό,τι προσπάθησε να κάνει και κατάφερε πάρα πολλά πράγματα, νομίζω θα τα καταφέρει και ακόμα καλύτερα και στο επίπεδο της οικονομίας. Νομίζω πως είναι μια από τις καλύτερες περιπτώσεις ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι τολμηρός, είναι εργατικός πάρα πολύ και νομίζω πως θα τα καταφέρει. Είμαι απόλυτα βέβαιο γι' αυτό και πιστεύω πως έχει φτιάξει, θα φτιάξει ή αν έχει ήδη φτιάξει και μια ισχυρή ομάδα που θα τον βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Εσείς ξέρετε κιόλας, γιατί είσαστε άμεσα με τους υπουργούς σαν σύμβουλος που είσαστε στη Βουλή Οικονομίας και
ναι,
τους ξέρετε και τις αντιλήψεις τους και τι ακριβώς σκέφτονται. Το τηλέφωνο στον Ναπολέοντα Μαραβέγια εκτύπησε από τον Μητσοτάκη ή ακόμη?
Εκτύπησε με ευχαριστίες και λοιπά και ήταν απολύτως προφανές ότι τα χτύπαγε. Και βεβαίως και εγώ τον ευχαρίστησα αφού είχα στείλει προφανώς ένα μήνυμα και νομίζω πως ήταν καθόλου τιμητική αυτή το χρήσμα που πήρα για την Κεφαλονιά και την Ισάκη και νομίζω πως κατάφερα να βοηθήσω πάρα πολύ. Μερικοί μάλιστα μου λένε ότι αν δεν ήμουν εγώ ίσως να μην παίρναμε και την έδρα. Είναι λίγο υπερβολικό, αλλά... Το ακούω με χαρά.
Πάντως σε εσάς οι αριθμοί μετράνε και από εκεί πέρα αριθμός μιλήσει η χωριά της πάψης λέει.
Καλά,
εγώ είπα για να βγάλω άλλη είδηση την οποία καταλάβατε αλλά πήγατε δια της πλαγίας οδού να ξεφύγετε, αλλά εγώ θα επιμείνω πάλι. Το τηλέφωνο του Μητσοτάκη εκτύπησε για τον Μαραβέγια για κάτι διαφορετικό εκτός από την υποψηφιότητά του που ήταν ο βουλευτής? Γιατί ακούγονται πολλά.
Ναι. Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση, νομίζω
έχουμε
ότι...
κάποια είδηση μέχρι στιγμής.
Όχι. Σε αυτή τη φάση ούτε εγώ είμαι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά το ξέρετε πολύ καλά κύριε Βούτε, έδωσα ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, έτσι, και θέλω οπωσδήποτε μια περίοδο, έτσι, περισυλλογής και ξεκούρασης. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα που ίσως καλύτερα και από μένα σε πολλά
υπουργεία. Ναι, αλλά αν σας ζητήσει όμως να πάτε ένας γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο ή κάποια άλλη θέση, νομίζω ότι δεν θα την αρνηθείτε, γιατί θα είναι καλό για τον τόπο μας. Να έχουμε ένα επιπλέον πρόσωπο στην κυβέρνηση μέσα, να έχουμε τον βουλευτή, να έχουμε τον κύριο Γερουλάνο που είναι κεφαλονίτης,
ναι,
να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα ενδιαφερθούν για τον τόπο μας. Γι' αυτό θέλουμε. Όσο περισσότερους έχουμε, τόσο περισσότερη δύναμη έχουμε. Από αυτή την πλευρά το λέω.
Ναι,
πρόσωπα αξιόλογα, όχι. Εντάξει.
Σωστά, πάρα πολύ σωστά.
Από αυτή την πλευρά το λέω.
Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στην διακριτική ευχέρεια και στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού.
Θα
το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Στιγμή,
αλλά σας λέω, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος καίγεται για να πάρει θέσεις.
Έχω
ήδη πάρει
το παρελθόν. Είναι άλλη ιστορία, το έχετε αποδείξει αυτό.
Στο παρελθόν έχω πάρει πολλές θέσεις, έχω γίνει και υπουργός.
Το έχετε αποδείξει.
Και στην Βρετανία και όλα αυτά δεν με τρελαίνουν, ξέρετε, αυτές.
Η επόμενη μέρα, κύριε καθηγητά μου, ποια είναι? Εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Έρχονται κατασχέσεις, έρχονται αυξήσεις. Έρχονται και μου λένε, ωραία λέει, βγάλετε το Μητσοτάκη, αλλά από εκεί πέρα θα δείτε τι θα περάσουμε από εδώ και στις εξής. είναι έτσι όπως τα λέει η κοινωνία, ή είναι αντιπολιτευτικά αυτά τα τύπια για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν το χαμό τους από αυτή την εκλογική διαμάχη που έγινε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζεται, δεν σταμάτησε επειδή άλλαξε η εκλογές
και
σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχει και γίνεται και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να μειωθεί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Η αλήθεια είναι, και πάλι εγώ θα σας μιλήσω με νούμερα, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι η αλήθεια ότι η Κεφαλονιά, και όχι μόνο, έχει και ίσως και υψηλότερες τιμές από την Αθήνα ή άλλα σημεία της χώρας. Αυτό το βλέπουμε και δεν πρέπει να το κρύβουμε, διότι είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έτσι κύριε Βούτο.
Το κατήγγειλε στο Sky παραμονή των εκλογών ο κ. Τζένδιας, ένας υπουργός εξωτερικών με κύρος, που νομίζω ότι ό,τι χειρότερο που μπορούσε να κάνει, αλλά το είπε όμως, γιατί έτσι είναι η αλήθεια, ότι τα Ιόνια νησιά και είμαστε πανάκριβοι. Και ότι ένας λόγος που δεν έχουμε τουρίστες και δεν έρχονται είναι τα παράπονα που κάνουν αυτοί ακριβώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι τι θέλετε να πάμε στην Ελλάδα όταν αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι διαφορετικότερες και υψηλότατες σε σημείο το οποίο πραγματικά κάτι θέλει ψάξιμο. Εδώ, κάτι θέλει ψάξιμο.
Αυτό σας λέω, ενώ ο πληθωρισμός βλέπετε ότι πέφτει ακόμα και στο τρόφιμα στην Ελλάδα, δηλαδή βρίσκεται τώρα στο 11% περίπου σε σχέση με τη Γερμανία που είναι στο 15% και άλλες χώρες. Επίσης, για τα τρόφιμα λέω, και ο γενικός πληθωρισμός έχει φτάσει στο 4% και λιγότερο. Και πολύ μικρότερος από άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να δοθεί μια μεγάλη προσπάθεια, να γίνει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στο νησί μας. Ξέρετε, η δικαιολογία για τα νησιά μας είναι η απόσταση, είναι το μεταφορικό κόστος που, και βεβαίως είναι και το τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, που είναι κλειστή, ξέρετε, είναι εύκολο.
Ναι, αλλά αυτό
είναι
εύκολες
οι συμφωνίες μεταξύ των πολιτών.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά όταν είναι αυτή η στιγμή ο πολίτης που κάνει τουρισμό και μπαίνει στο ίντερνετ και σου λέει θα πάω στην Τουρκία με χαμηλότερο ΦΠΑ και φθηνότερες τιμές και θα έχω και ήλιο και θάλασσα, γιατί να πάω στην Ελλάδα? Και εδώ έρχεται η αντιπολίτευση και λέει, εγώ επέμενα και φώναζα να χαμηλώσει ο Μητσοτάκης το ΦΠΑ, αλλά και ο κύριος Μαραβέγιας και ο κύριος Μητσοτάκης έλεγαν δεν μπορώ να το μειώσω. Ποια είναι η αιτία εν τέλει για να το καταλάβουμε αυτή, ότι δεν γίνεται μείωση του ΦΠΑ? Δεν υπάρχει αποθεματικό στην Ελλάδα?
Όχι.
Υπάρχει κάποια άλλη αιτία? Τι ακριβώς είναι που δεν προσελκύουμε τον κόσμο με το μείωση του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε,
θα έχουμε λιγότερα έσοδα, τι θα είναι?
Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ναι, δύο,
θέλω να το εμπεδώσει ο κόσμος. Γιατί η αντιπολίτευση ήταν το πρώτο πράγμα που χτύπαγε.
Να το ξαναπούμε. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, ξέρετε ότι έχουμε ελεύθερη αγορά. Το σύστημα αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε και ελεύθερη αγορά. Γιατί είναι μία από τις πολλές ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες μας. Από την άλλη πλευρά όμως, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, δεν είναι εύκολο να αστυνομεύσεις τις τιμές. Είναι αδύνατο. Και συνεπώς είναι αδύνατο όσες ελέγχους και να κάνει. Είναι πάρα πολλά τα σημεία πώλησης. Και ξέρετε, όλα αυτά εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση. Άρα λοιπόν, μην έχουμε την σκέψη ότι μπορούμε να ελέγξουμε όλη την αγορά και ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, 5, 6, 7 μονάδες στα τρόφιμα, ότι αυτό θα περάσει κατευθείαν στους καταναλωτές. Δεν συμβαίνει, πουθενά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς.
Στο Αιγαίο γιατί έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ, λόγω συνθηκών?
Στο Αιγαίο είναι λόγω ακριβώς της γειτνίασης με την απέναντι αυτή, αλλά και πάλι
επειδή
βλέπετε...
Επειδή έχει η Τουρκία δηλαδή χαμηλό ποσοστό.
Όχι, ακριβώς, γιατί για να μην πηγαίνουν να αγοράσουν στην Τουρκία πράγματα, και δεν είναι το ποσοστό του ΦΠΑ στην Τουρκία. Είναι ότι τα πράγματα στην Τουρκία, οι τιμές στην Τουρκία είναι πάρα πολύ χαμηλές, πολύ χαμηλότερες, και έχει λόγο του γεγονότος ότι η λίρα έχει καταβαραστρωθεί σε σχέση με το ευρώ. Το ξέρετε νομίζω πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να πας στην Τουρκία απέναντι και να αγοράσεις πράγματα πολύ πάρα πολύ φθηνά λόγω ακριβώς αυτής της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν συνεχώς οι Έλληνες να αγοράζουν από την Τουρκία, ένα. Και δεύτερον, το γεγονός είναι ότι και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου, κακά τα ψέματα και εκεί οι τιμές είναι περίπου όσο είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, αλλά ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι.
Ρωτήστε ανθρώπους που έχουν πάει στα νησιά του Αιγαίου να μας πούνε
αν πράγματι
τιμές είναι χαμηλές.
Ναι, ακούστε όμως τι γίνεται. Μιλάω και με τον Ναύαρχο τον κύριο Πολίτη, ο οποίος έχει επιχείρηση στη Τζιά, νομίζω, σε ένα νησί του Αιγαίου. Έχει μαρίνα. Λοιπόν, μου λέει ότι προτιμούν να πάνε στη μαρίνα της Τουρκίας παρά να έρθουν στη μαρίνα τη δική μας λόγω του ΦΠΑ και των υπολείπων εξόδων. Ναι. Πάνε και αγοράζουν πετρέλαιο από την Τουρκία γιατί είναι φθηνότερο από να έρθουν να πάρουν από εμάς από την ξέδρα και από την παροχή που τους δίνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Μα δεν έχω καμία αμφιβολία, σας λέω ότι στην Τουρκία είναι.
Άρα δεν μπορούμε και εμείς να γίνουμε ανταγωνιστικοί.
Μα πώς να γίνουμε τώρα να υποτιμήσουμε, εμείς δεν υπάρχει δυνατότητα να υποτιμήσουμε, ευτυχώς.
Ναι, αλλά και ο Ερντογάν όμως όταν έκανε εκλογές, τους είπε παιδιά, εγώ δεν θα αυξήσω τα επιτόκια με τίποτα. Και σήμερα τα φτάνει στο 50%.
Ναι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί
ότι υποτιμάται τη λίρα, υποτιμείται η λίρα.
Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθεί και αυτός να κρατήσει την οικονομία σε ένα επίπεδο.
Ναι.
Προσπαθώ και ξέρετε τι σημαίνει άνοδος των επιτοκίων κατά 24% για αυτούς τους καημένους, τους Τούρκους που έχουν αγοράσει. Γιατί και πολίτες είναι και οι Τούρκοι και.
Καλά, άνθρωποι
είναι. Και μεγάλο βαθμό άνθρωποι είναι. Έτσι. Εννοώ σε επίπεδο.
Και
δεν
είναι 85 εκατομμύρια.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έχουν πάρει δάνεια στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει άνοδος των επιτοκίων.
Θα χάσουν τα πάντα. Θα χάσουν τα πάντα.
Πραγματικά.
Είναι καταστροφή πλήρη.
Ναι,
αλλά κουτάνε να μιλήσουν. Αυτό είναι.
Καθεστώς. Όχι, βέβαια, δεν είδατε πως θα κατάφερε το κάνω. Είναι πανίσχυρο.
Α, μπράβο.
Γι' αυτό σας λέω.
Τώρα μια και αναφερθήκαμε σε επιτόκια.
Αν συγκρίνουμε σε γενικές γραμμές, πέρα της.
Είμαστε δηλαδή λόγω πληθυσμού σε μια προσαρμοστικότητα από ό,τι καταλαβαίνετε.
Βέβαια, μα είμαστε, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει αμφιβολία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και το επίπεδο ζωής.
Καλά, είναι 85 εκατομμύρια αυτή, εντάξει.
Ναι, αλλά το επίπεδο ζωής που απολαμβάνουμε. Είναι 5 φορές ψηλότερο από ότι είναι παρά την ακρίβεια, παρά τα προβλήματα.
Επειδή είπαμε για τα επιτόκια, η κυρία Λαγκάρτ, σας το είχα πει και στις εκλογές, λέει για αύξηση των επιτοκίων και τον Ιούνιο και τους υπόλοιπους μήνες. Που σημαίνει ένα 5% και θα φτάσει μέχρι το 20%. Και εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Προφανώς, αλλά τουλάχιστον από πέρυσι.
Δεν θα πάνε κόκκινα τα δάνεια.
Να σας πω, από πέρυσι το Μάρτιο, ξέρετε ότι τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια δεν πρόκειται να
έχει δώσει ένα χρόνο παράταση.
Βέβαια. Και θα δούμε, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί κι άλλος ένας χρόνος παράταση.
Ναι.
Εάν συνεχιστεί αυτό. Γιατί καταλαβαίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που υπήρχε και που σχηματίζεται σήμερα και ορκίζονται υπουργοί, όπως ξέρετε αυτή την ώρα, θα συνεχίσει αυτή την παράταση, γιατί διαφορετικά, πολύ σωστά το λέτε, και με την ακρίβεια και με τους χαμηλούς μισθούς που πιστεύει και νομίζω πως είναι αλήθεια ότι θα τα καταφέρει η νέα κυβέρνηση να ανεβάσει τους μισθούς λόγω
της θα ανέβουν οι συντάξεις, και οι μισθοί θα ανέβουν.
Όσο περισσότερο αυξάνεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή όσο αυξάνεται ο πλούτος στην Ελλάδα, τόσο θα αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Τόσο θα αυξάνονται οι συντάξεις και τόσο θα αυξάνονται οι μισθοί.
Αν δεν ανεβάσει όμως τις συντάξεις, τα γεροντάκια, δεν θα είναι ικανά να πάρουν μια σοκολάτα στα εγγόνια τους όμως.
Ακριβώς. Μα νομίζω αυτό, κοιτάξτε, μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Και ζουν και τα παιδιά τους, το βασικότερο.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν είδαμε μια αύξηση της συντάξης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν είδαμε αύξηση της μισθούς. Νομίζω ότι αυτό εκτίμησε ο κόσμος και πιστεύει ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Λέει ο Μητσοτάκης ότι έτσι θα πάμε την Ελλάδα στο 2030. Έχει ένα πρόγραμμα. Ελπίζω αυτό το πρόγραμμα και με τις ιδέες και με το Χάβροβατ που έχει τελειώσει να είναι σωστές και να μην γίνει υπέρ της Ευρώπης ή των συμφερόντων. Ελπίζω.
Όχι, εγώ σας λέω ότι αν απελευθερώνει την οικονομία και το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, αν απελευθερώνει την οικονομία, μειώνει τους φόρους και των επιχειρήσεων. Και των φυσικών προσώπων, αν τους μειώνεις, μπορεί να έχεις καλύτερα από το φορολογικό πεδίο, το φορολογικό της πράξης, όταν γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται
όσο μειώνεται η ιδεολογία, όσο περισσότερο ο κόσμος είναι εγκατεστημένος να δουλέψει, να προσπαθήσει κλπ. Και βεβαίως και να μην προδιαφεύγει.
Να μην την πάθουμε όμως ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδεμία ευθύνη φέρουμε, έτσι.
δεν νομίζω, γιατί για την προηγούμενη φορά αυτό δεν θα έχει γίνει.
Το
την προηγούμενη φορά δεν είχε κερδίσει ο Μητσοτάκης. Και όμως είδατε ότι προσπάθησε και μάλιστα μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ως τέτοιο χτυπήματα πολιτικά πάντως δεν έχει φάει κανένας.
Ακριβώς.
Και εγγύρισε μπούμεραγκ το να λες, ας πούμε, ότι ο Μαραβέγιας δεν είναι άξιος. Ο Μαραβέγιας επήρε την αξία που έπρεπε και την προσωπικότητά του. Ναι, επειδή μιλάμε εμείς οι δύο, γι' αυτό το αναφέρω και το όνομά σας.
Έτσι είναι.
Το θέμα είναι ότι δεν έχουν καταλάβει οι πολιτικοί ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Είναι στην εποχή του 2023, δεν είναι στην εποχή του 40 και του 50. Που επίναγε και είχε δυστυχία και αναγκαζόταν να κάνει αυτό που του λέγανε, και εδώ πρέπει να προσαρμοστούν λίγο στις καταστάσεις. Είδαμε και τα παιδιά της 400.000 που ψηφίσανε για πρώτη φορά τι μηνύματα δώσανε. Άρα ας βάλουν μυαλό. Αν δεν βάλουν μυαλό και τώρα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Εμείς πάντως από την πλευρά μας ως ως Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και γενικότερα θα συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο από οποιοδήποτε θέση βρεθούμε. Το ξέρετε πολύ καλά, το είπα και τη βραδιά εκείνη των εκλογών, το θυμάστε κύριε Βούτο, εκείνο το βράδυ
προχθές.
Οπουδήποτε και να βρεθώ θα είμαι αρρωγός για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και θα πάντοτε θα σκέφτομαι για το καλό της πατρίδας μου, το ξέρετε πολύ καλά.
Δεν είναι χαρά μας.
Στρατιώτης στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά και το πιστεύω απόλυτα ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι πήγαμε την προηγούμενη φορά.
Θα είναι χαρά μας, κύριε Μαραβέγια, να πάρετε και εσείς μια θέση, όχι για την καρέκλα, αλλά για αυτό το οποίο θα προσφέρετε από εκεί που θα πάτε. Και για την Κεφαλονιά, αυτό μας ενδιαφέρει μας.
Να είστε καλά. Να είστε
καλό σας
καλά,
μεσημέρι, καλή δύναμη στο έργο σας και να έχετε πάντα επιτυχίες στη ζωή σας.
Άσε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.